Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, piemiņas pasākumus organizē mūsu Zolitūdes traģēdijā cietušu biedrību, Zolitūde 2111. Piemiņas pasākums sāksies pulkstens 17:15 un maksimas sabrukšanas tiešajā laikā, tas ir pulkstens 17:44, sāksies piemiņas brīža kulminācija. Mēs ierakstā atskaņosim visu bojāgājušo vārdus un uzvārdus, būs klusuma brīdis, un tad debesīs mēs palaidīsim 54 baltus balonus. Simbolizē tas 54 dvēseles, kuras tagad ir debesīs.